Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Milan Radojçi, që mori përgjegjësinë për sulmin e Banjsk, ende është i lirë. Deri ku ka shkuar procesi ndaj tij? Kush do t'i kompenzojë qytetarët që paguan rrymën për Veriun? Me testim të poligrafit, synohet të luftohet korrupsioni në pikat kufitare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emri i Milan Radojçiçit është aktualizuar sërish këtë javë pas qarkullimit të një fotografie në të cilën shihet bashkë me ambasadorin e Serbisë në Washington, Marko Gjuriç. Radojçiç, që ka marrë përgjegjësinë për sulmin e Banjsk, ende është i lirë. Por deri ku ka shkuar procesi ndaj tij, e dëgjojmë Krenare Cubollin me hollësi të tjera.
Milan Radojçiç është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thonë Shtetet e Bashkuara dhe janë të qarta në qëndrimin e tyre për ish-nën kryetarin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, i cili nëpërmjet avokatit të tij mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur të shtatorit 2023-s në Banjsk. Kanë kaluar më shumë se 5 muaj prej sulmit në veri të Kosovës, sipas uaj të cilit u vra zyrtari policor Afrim Bunjaku, ndërsa në shkëmbime sipër të zjarrit më pas u vranë edhe 3 sulmues. Për Radojçiçin ende nuk ka vendim prej drejtësisë. Disa burime i patënthën Radios Evropa e Lirë se sistemi drejtësisë në Kosovë do të ngrejë akt akuz kundër Radojçiçit në 3 muaj të parë të 2024-tës. Diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burime tjera se hetimet për rastin janë drejt përfundimit, por akt akuza nuk pritet as gjatë muajit mars. Pasulmit në fshatin e komunës së Zveçanit, Radojçiç, i përfshirë në listën e zeze amerikane për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar, ka shkuar në Serbi. Atje prokuroria e Beogradit e ka marrë në pyetje dhe ndaj tij është ngritur akt akuzë për disa vepra, përfshirë trafikimin e armëve dhe shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm. Megjithatë, ai tani është në liri, teksa është thënë se atij janë konfiskuar dokumentet dhe se i ndalohet shkuarja në Kosovë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar prokurorisë në Beograd për kuptuar më shumë për fazat e procesit gjyqësor, por nuk ka marrë përgjigje. Të shkurt, prokuroria e lartë publike në Beograd i pati thënë relit se është duke verifikuar dëshminë e Radojçiçit dhe se po mbledh dëshmi në bashkëpunim me policinë dhe doganën për të përcaktuar preardhjen e armëve dhe kanalet përmes të cilave ato kanë britur në Kosovë. Bashkëpunimi Kosovë-Serbi në fushën e drejtësisë është pothuajse vetëm në letër. Në 2013 palët kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike, mirëpo ato nuk kanë bashkëpunim të mirëfillt në çështjet penale. Zyrtarët shtetëror të Kosovës kërkojnë vazhdimisht që Radojçiç dhe vetë shteti serb të mbahen përgjegjës për sulmin në Banjsk, të cilin e konsiderojnë terrorist. Në 13 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Radojçiç është i lirë dhe i mbrojtur në Serbi nga Serbia. Deri më sot, Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për sulmin terrorist, paqë se përfshirja e saj direkte është bërë e njohur publikisht të botërisht, u shpreh Kurti. Beogradi zyrtar në anën tjetër e mohon përfshirjen në këtë sulm. Përveç hetimeve paralele për Radojçiçin, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë, Interpol, ka lëshuar fletë arrestim për të në 10 të vitit kaluar me kërkesë të Kosovës përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić pati thënë se ekstradimi i Radojçiçit në Kosovë është i pamundshëm, pasi të gjitha hetimet do të kryhen prej gjykatave. Bojan Elek, nga qendra jo qeveritare Beogradit për politika të sigurisë, pati thënë Radios Evropa e Lirë muaj më parë se ekstradimi i Radojçiçit vështirë sa mund të ndodhë, pasi vendet anëtare të Interpolit veprojnë sipas legjislacionit të brendshëm dhe në rastin e Serbisë ajo nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, pati thënë se përveç Radojçiçit edhe të gjithë të dyshuarit tjerë për kryerjen e sulmit në Banjsk kanë futur në sistemin e Interpolit me fletë arrestime dhe se kanë qenë më shumë se 80 terroristi, që ka thënë ai që kanë qenë të përfshirë në sulmin në Banjsk. Sa i përket lidhjeve të Serbisë me Radojçiçin, ditëve të fundit është duke qarkulluar një fotografi ku Radojçiç shihet në shoqërinë e ambasadorit serb në Washington, Marko Gjuriç. Autoritetet serbe nuk kanë treguar se ku dhe kur janë takuar ata dy. Vetë Gjuriç ka thënë se asnjëherë nuk i ka fshehur dhe as nuk është turpruar për kontaktet publike lidhur me punën që ka. Pas Banjskës, presidenti serb Aleksandar Vučić pati pretenduar se Radojçiçin e ka pasur bashkëpunëtor të afërt dhe jo mik. Pas sulmit, Radu Qish ka hequr dorë prej pozitës që ka pasur në listën serbe dhe prej pronësisë në disa kompani në Serbi. Autoritetet serbe patën thënë se ai gjendet në territorin e Serbisë qendrore. Predrag Petrović nga qendra jo qeveritare Beogradit për siguri ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se Radu Qish tani paraqet një bar të madhe për autoritetet në Beograd. Nga Serbia pritet që ta ndjek penalisht Radu Qishin. Aktualisht nuk kemi informacione se Serbia po e bën këtë. Regjistrimet e fundit tregojnë të kundërtën se Radu Qish gozon privilegje të mëdha të autoriteteve në Beograd, ka thënë ai. Ndërkohë komuniteti ndërkombëtar bën vazhdimisht thirrje që të zbardhet ky rast dhe që fajtorët të përballen me drejtësinë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e regulatorit të energjisë elektrike duhet të kompenzojë konsumatorët që kanë paguar energjinë e shpenzuar për banorët serb në katër komunat në veri të Kosovës. Ky vendim është marrë me 19 mars nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike japin mendime të ndryshme se kujt i bie bara e kompenzimit, ZRS apo Keskos. Banorët në veri të Kosovës, shumica serbe, nuk kanë paguar rrymë që nga përfundimi i luftës me 1999. Nadia Ahmeti na sjell hollësitë e tjera.
Qytetarëve që u paguan rrymën konsumatorëve në veri të Kosovës nga viti 2012 deri me 2017, përfundimisht do duhej të ktheheshin mjetet, por si dhe prej kujt nuk është shumë e qartë. Këtë vendim e konfirmoi një ditë më herët te gjykata kushtetuese e Kosovës. Shuma që duhet kompensuar është mbi 40 milion euro. Radio Evropa Lir pyeti zyrën e rregullatorit të energjisë si do realizohet vendimi, por nuk mori përgjigje konkrete. ZRE-ja është duke analizuar akt gjykimin dhe do t'i shqyrtojë të gjitha opsionet e mundshme ligjore që i kanë në dispozicion në lidhje me këtë rast, tha ajo duke shtuar se detyrat e saj do t'i kryej konform mandatit ligjor. Ngjashëm nuk u përgjigjen as kompanitë për furnizim energji, përkasisht inkasim të energjisë Kesko dhe Kec. Për çdo detaj lidhur me këtë çështje, drejtoni zyrës e rregullatorit të energjisë, tha Kesko për Radion Evropa e Lirë. E si pas i shantarit të bordit të zërës Qemail Mustafa, përgjësia bie pikrisht në Bikeskon dhe Kecin.
Tash në njërë proporcionale duhej me i subvencionu, me ja u këthy konsumatorve pagues, ata që e kanë pagu njërë tregull të energjinë elektrike.
Ndërsa Arben Gjuka, i profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se barra është mbi ZRE-n. Por ku qëndron problemi me rrymën në veri? Banorët në veri të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga përfundimi luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mosbindjes qytetare, por edhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarë të pjesëve tjera të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Në vitin 2017, institucionet